بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران دا دو قرآن دو سورتنو دو ترتیب لحاظ سرا درم نمبر سورت دے او مدنی سورت دے نازل شہر پس دے سور انفال نا دا پا نزول کی او کم نوی دے ددی سورتم داوی سلور دی لکسنگ دے سور بقری خودی کی زیادت وضاحت دے او بیان دا امثلو دے او رد دے داغ شبہو چی واردی گی پا توحید مانی
اے دے بوزا کاری سب للا کم سندک سر لگی آلے دا شب اللہ سنو نیچا دا گروے سبق ہے کدے گر جلتا مدکار او باسی وی نیچا اللہ سنو
مناسبت دی صورت دما قبل سردا دے اور دی صورت نورم ڈیر نمن دی دے دواڑو صورت نو سور بقر اوال عمران تا زہرا وے نموئی او دی تصورت الامانم وئی سورة الامانم دیتا وی دیتا سورة الکنزم وی سورة الاستغفارم ورتا وی مناسبت دی سورت دمخ کی سورتنو سردا دے چی اغا دیر خبری چی اغا پمخ کی سورت کی مجملی وی نپدی صورت کی داغی تشریح بکئی او سور بقر پا منزلی د اقامت الحجت وا او دا پا منزلی د ازالت الشبہی دے او مخ کی صورت سورہ بقرے کی اللہ د خلق و د پیدائش ذکر کرنو ندیزے کی داغی پا ارحام و رحمنو کی د شکل جوڑو لو ذکر فرمائی دارنگی اغا مخ کی صورت کے مبدا د خلق آدم ذکر کرنو حضرت آدم علیہ السلام خلقہ من تراب ندیدے کی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذکر کئی دیدے کی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذکر کئی اگر سور بقرہ کی فرمائے لیو اعدت للکافرین و اذا اور تیار شوے دے دپارد کافرانو ندی دے کی وئی جنت بار کی وئی وئی و جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین اول تیویلی اولائک هم المفلحون ندی سورت اخر کی وی واتقوا اللہ لعلکم تفلحون دارنگی سور بقرہ کی ویلی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم ندی سورت کی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم ندا سورت یو قسم تفصیل دے د مخکینی سورت پدی وجوہات سر پدی ربط ہو. دی سورت کی اول عیسیٰ کے بیان د توحید دے داد اول آیات نوالی تر درش پہ تم آیات پوری دا او دی کیو دری ابواب دی. اول باب دے د شہد اللہ پوری پدی اول باب کی شپگ امور دی دعوی اصلی د توحید دعوی اصلی د توحید او پاغی دری قسم دلائل دی عقلی نقلی او وحی او دریم یر ورکی دا عذابی دنیوی او دا اخروی او کم شبہ چواری دیگی پا توحید پا بارد الوہیت عیسیٰ علیہ السلام کی داغی جواب کئی. پنزم تعلیم دے مومنانو تا چکل دا اہل زیغ کگی خبری کئی نتا سوائی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا تا سدا دعا وائے. شبغم تزہید دے دنیا نا اے دنیا نا بے رغبتی دا آخرت طرف تا ترغیب ورکئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. اللہ ددی پ مراد و مانا بانی خپوہی گی اللہ لا الہ الا ہو اللہ نشت دے بل دے عبادت و بندگی مستحق اللہ مگر دغیو اللہ دے. تاسو کل ترو سب ہو رہے بھائی سلی الحیو دا اللہ امیشہ جون دے دے القیوم سنبھال ان کے دے دے طولو کائنات و مخلوقاتو. اور دی جملی وضاحت پا آیت الکرسی کی تیر شو. اور دی کی رد دے گور پا نسواراو مانے اصل کی د نجران د نسواراو یو وفد راغلو ادا پشپیتو کسانو مشتملو سوار لس پکی دے دی نسواراو مشرانو نئی دیسا علیہ السلام دودوہیت و دخلائی توب بارکی دنبی کریم علیہ السلام سر خبر کولی ردلتوی اللہ لا الہ الا ہو اللہ نشت دے بالالہ مگر دغی واللہ دے دا اللہ